Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrən artıq gibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyle yıxsın. Heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gümüş telli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirvan xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq Radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radiosunda
her çərşənbə
akşam saat 9'un yarısında. Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07'də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, yeni həftədə işdən sonra proqramı yeni efir həftəsinə başlayır və bugün də Azadlıq Radiosunun studiyasından işdən sonra proqramını mən Xədicə İsmailova aparıram. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycanda yaşamaq yenə bahalaşır. Niyə və nə qədər? Bu suallara İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə birgə cavab axtarmağa çalışacağıq. Və bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Bu gün münasibəti ilə Azadlıq Radiosu bütün qadın dinləyiciləri təbrik edir. Eyni zamanda onları dəvət edirik ki, gender bərabərliyi və qadın təşəbbüsləri İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ülviyə Məmmədova ilə qadın qərar versin mi? Azərbaycanda qərar qəbul edilməsi prosesində qadınların iştirakı mövzusunda müzakirəyə qulaq assınlar və kişilərin də qulaq asması məsləhətdir. 18:05-dən saat 6-dan sonra Azadlıq Radiosunun izləyicilərinin həftə sonu üzləşdiyi ən ciddi problemlə bağlı müzakirəyə dəvət edirik sizi. Filtr sındırma məsələləri ətrafında müzakirə gedəcək. Azərbaycanda saytlara girişi kim məhdudlaşdırır? Məhdud girişli saytlara necə girməli suallarına cavabı Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüzdən və fəal internet istifadəçisi, eyni zamanda yeni yaranmış Qafqaz Yeni Media İnstitutunun idarə heyətinin sədri Anar Orucovdan almağa çalışacağıq. Siz də söhbətimizdə iştirak eləyə bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Və əgər bizi dinləyirsinizsə, məhdudiyyətlərə baxmayaraq, bu nömrələrə ismarçılarınızı göndərə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə, işdən sonra proqramda birinci mövzunun müzakirəsinə başlayırıq. Azərbaycanda yaşamaq yenə bahalaşır. İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Qubad bəy.
Məhəbbətiniz xeyir.
Və nə qədər bahalaşır və niyə bahalaşır? Bu suallara cavabı istəyirik sizə.
Bildiyiniz kimi, biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq hər ay 22 regiondan qiymətlərlə bağlı məlumatlar əldə edirik. Yəni, bu bizim 2007-ci ildən start verdiyimiz bir layihədir. Həmin layihə çərçivəsində aylıq inflyasiya hesablanır. Və bizim hesablamalarımız göstərir ki, Azərbaycanda yenə də qiymətlər, xüsusilə də ərzaq məhsulları üzrə qiymətlər artıma doğru meyillidir və biz fevral ayının qiymət statistikası əsasında deyə bilərik ki, ərzaq məhsulları üzrə ölkədə inflyasiya səviyyəsi 1,26% olubdur. Yəni, ümumi götürəndə meyvə və tərəvəzin qiyməti 4,8% artıbdır, süd və süd məhsulları 0,48% artıbdır. Eyni zamanda ən çox bahalaşan məhsulların sırasında şəkər, çay, ədviyyatın da adını çəkmək olar. Digər istiqamətlərdə qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər meyvə və tərəvəz məhsullarına diqqət yetirsək, onlar arasında bahalaşmanın yüksək tempinə görə şirin bibər, baş soğan, sonra ərzaq məhsullarından ümumiyyətlə şəkər tozu. Şəkər tozu ötənay, yalnız ötənay 11%-də 32% bağlaşıbdır.
Doğrudan niyə belə ciddi bağlaşma var bu məhsullarda? Yəni, bunlar idxal olunan məhsullardır yoxsa?
Hər məhsul üzrə müxtəlif yanaşmalar vacibdir, çünki biz şirin bibəri ola bilər ki, kənardan gətiririk, sonra da bolqar bibərindən söhbət gedir, amma baş soğandır, sarımsaqdır, sonra süfrə çuğundurudur, ağ kələmdir, limondur. Bildiyiniz kimi bunlar Azərbaycanda demək yetişdirilir və mən sizə deyim ki, bu tərəvəz məhsulları son aylar sürə də bahalaşdı və biz soğanın qiymətini Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 1 manatdan da deməli, yuxarı səviyyədə müşahidə elədik və bizim alıcılar artıq ən aşağı 1 manata soğan almaq məcburiyyətindədirlər. Mən sizə deyim ki, burada bir neçə faktorlar var. Ən vacib faktorlardan biri ondan ibarətdir ki, mövsüm olaraq adətən qiymət bağlaşması gedir, amma indiki temp, indiki yüksək səviyyə indiyə qədər müşahidə olunmadığına görə deməli, burada digər faktorlar da işləyir. Digər faktorlar nədən ibarətdir? Əvvəla, ölkədə kənd sərvatının vəziyyəti bilirsiniz ki, o qədər də ürək açan deyil. Kənd sərvatında ümumiyyətlə informasiya, proqnozlaşdırma işi aparılmır. Bizim kəndlilər bilmirlər ki, hansı məhsulları əksələr, o məhsullar üzrə daha çox qazanma imkanları var. O dətən bu istiqamətdə qərarlarını qəbul edəndə onlar əvvəlki ilin nəticələrinə əsas verirlər. Və əvvəl Azərbaycanda bir il əvvələ müraciət eləsək, bəlli olacaq ki, soğanın qiyməti kartofun qiymətindən ucuz olubdur və bu il ona görə soğan əkənlərin sayı o qədər də çox olmadı, çünki hesab elədilər ki, kartof yenə ənənəvi olaraq baha qalacaq və daha çox deyək ki, kartof əkirdilər və nəticədə bu il o tarazlıq pozuldu, soğanın qiyməti deyək ki, kartofun qiymətindən baha oldu. Bir amil proqnozlaşdırma, planlaşdırma amilidir, amma ən yenə də bu sonuncu amildir. Başqa bir amil də var ki, bilirsiniz ki, bu məhsullar yetişdirilir adətən mövsüm dövründə və bunların saxlanması üçün şərait lazımdır. Və bəzi xırda istehsalçılar bunu saxlamaq şəraitinə malik deyirlər. Söhbət iri miqdarda daha çox belə istehsal olunmuş məhsuldan gedir. Və bunu saxlayan adamlar sonradan bunu toptan satış bazalarında paylayırlar. Və bu saxlama soyucu ambarlarının formalaşması işi Azərbaycanda zəif gedir. Azərbaycanda bu iş demək olar ki, bir alqapol bazardadır və bu adamlar bir-birilə sövdələşib qiymətlərdə artırıcı qərarlar verə bilirlər. Hesab edirəm, başqa bir səbəbi də bununla izah oluna bilər. Çünki bizim də əldə etdiyiniz məlumatlara görə satıcılar deyirlər ki, biz bunu baha almışıq, bizim heç də mənfəətimiz artmıyıb. Əvvəlki qaydada biz öz demək mənfəət marjamızı saxlayırıq, amma problem ondadır ki, mənbəyindən, mənşəyindən bu malın əldə edilməsi bahalaşıbdır. Yəni, bu deməkdir ki, bunu toptan satanlar bahalaşdırıblar. Bu baxımdan hesab edirəm ki, o faktorlar arasında əgər onların təsirini ölçsək, məlum olacaq ki, sonuncu faktor sürədə bu pərakəndə satış bazalarının demək arasındakı qiymət sövdələşməsi və qiymətin artırıcı qərarları soğanın və digər bu kimi məhsulların qiymətlərinin bahalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayıbdır.
Amma yəni ilk öncə dinləyicilərimizə xatırladım ki, onlar da bu suala cavab verə bilərlər, öz cavablarını verə bilərlər ki, Azərbaycanda yaşamaq nə qədər bahalaşıb son vaxtlarda, bahalaşmanı necə hiss edirsiniz? Bu suala cavabınızı 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə ya da efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Və sizə müraciət edərək, sizcə bu, dediniz ki, proqnozlaşdırmada problemlər var. Bu problemin kökündə ola bilərmi ki, həm də fermerlərin belə xəbərdar olmaması dayanır müəyyən tendensiyalardan və deyək ki, qəzet oxumaması dayanır və yaxud...
Bilirsiniz, bu istiqamətdə dövlət müəyyən siyasət yeridir. Bilirsiniz ki, dövlət hər il Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən kənd sərvatı istehsalçıları üçün subsidiyalar ayırırlar. Və ötən illəri subsidiyaların deməli, məbləğində fərqləndirici əmsalı tətbiq edirlər taxıl istehsalına və fermerləri, o cümlədən kənd sərvatı istehsalçılarını stimullaşdırdılar ki, onlar taxıl daha çox əksinlər. Və həqiqətən də elə oldu. Əvvəlki illərlə müqayisədə ötən il taxıl əkin sahələri daha da genişləndirildi və taxılın istehsal həcmi Azərbaycanda çoxaldı və bu demək idi ki, artıq tərəvəz, bostan bitkiləri, meyvə, digər istiqamətlərdə texniki bitkilərin əkinində azalma məcbur idi və doğrudan da həmin istiqamətdə əkin sayılarının azalması ona gətirib çıxartdı ki, biz bol taxıl istehsal elədik. Bu vacibdir Azərbaycan üçün, strateji məhsuldur. Amma nəzərə alaq ki, bugünlər Azərbaycan istehsal elədiyi taxıl Azərbaycana gətirilən taxılın qiymətindən o taxıl ki, idxal taxıl daha keyfiyyətli sayılır, dəfələrlə baha başa gəlir. Yəni, biz təbii ki, çalışmalıyıq ki, öz kənd sıratı istehsalçılarımızı ixtisaslaşdıraq və onlar daha məhsuldar, daha rəqabətə davamlı əkin sahələri üzrə öz investisiyalarını yerləşdirsinlər. Amma bu proses baş vermədi. Yəni, mən demək istəyirəm ki, kənd sıratı istehsalçıları bir növ dövlətin siqnalına, siyasətinə, dövlətin demək ayırdığı subsidiyaların hansı sahəsiyə yönəldilməsinə daha çox diqqət yetirir. Ona görə də ötən iki dövlət siyasətinin əsasında biz meyvə, tərəvəz, bostan sahələrinin də bir qismində texniki bitkilərini indiyə kimi yetişdirdiyimiz tarlalarda taxıl əkməyə başladıq ki, taxıldan daha çox subsidiya əldə eləmək imkanları var. Ən azı kənd sərvəti istehsalçıları dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərdən bəhrələnə bilsinlər. Ona görə çox vacibdir ki, dövlət bu məsələni özü tənzimləsin. İndi mən taxıla da üstünlük verirəm, soğana da üstünlük verirəm. Çünki elə məhsullar var ki, o məhsulları biz hər birimiz istehlak eləmək məcburiyyətindəyik. Nə çörəksiz, nə soğansız, nə kartofsuz bizim gündəlik demək mətbəximizi təsəvvür eləmək mümkün deyil. Ona görə bu məsələdə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Amma banan yeməyə bilərəm, deyək ki, ananas yeməyə bilərəm, kivi yeməyə bilərəm. Və çalışmalıyıq ki, biz ən zəruri deməli, mallarımızın Azərbaycanda sürədə kənd sıratı məhsullarının Azərbaycanda istehsalı üçün daha münbit şərait yaradaq. Mütəəssüflər olsun ki, hələ də biz buna nail ola bilmirik. Azərbaycan kənd sıratı istehsalçıları yenə də idxal malları ilə müqayisədə rəqabət qabiliyyətlərini itiriblər. Yenə də deyək ki, xırda belə misalla izah eləsək, kənardan gətirilən pomidor, xiyar Azərbaycanda istehsal olunmuş daha keyfiyyətli, eyni adlı məhsullarla müqayisədə ucuzdur. Daha yaxşı demək qablaşdırılıb, daha yaxşı görünüşü var və bizim də nisbətən orta səviyyədən aşağı gəlirlərə malik olan istehlakçılarımız bunların sayı daha çoxdur. Bazarlara bunlar daha çox müraciət eləyirlər. Onlar da ucuz məhsullara demək ki, vəsait xərclədiyinə görə son nəticədə Azərbaycan istehlakçısı da özü də xaricdə bu məhsulların istehsalını stimullaşdırır. Məsələn, mən sizə sadə bir misal deyim də, Azərbaycanda bilirsiniz ki, demək olar ki, yağ istehsal olunmur. Azərbaycana gələn yağların böyük bir əksəriyyəti kənardan gətirilir. Zelandiyadan gətirilir, Azərbaycana yağı biz Pribatikadan gətiririk, Azərbaycana yağı biz Norveçdən gətiririk.
Geri gəlmişkən, niyə yağ istehsal
Nəyə görə? Mən indi sizə bir misalla izah edeyim vəziyyəti. Təsəvvür eləyin ki, 1 kiloqram yağ almaq üçün 20 litr süd tələb olunur. Və Azərbaycanda 1 litr südün zavod maya dəyəri, yəni bu deməkdir ki, zavodun fermerdən aldığı südün 1 litrinin maya dəyəri 50 qəpikdir. 20 litr süd 50 qəpikdən 10 manat pul eləyir. Bu istehsalçı ilə bunun maya dəyərini 10 manat xərcləyəndən sonra bunun emalı üçün vəsait xərclənməlidir. Bunun qablaşdırılması, bunun satış mərkəzinə çatdırılması, bunun mənfəəti bu gəlib çıxacaq hardasa belə götürəndə 12-13 manata. Yəni 12-13 manata 1 kiloqram yağı istehsal edib bunu neçəyə satmalıdır? Təbii ki, bazarda əgər 5-6 manata Zelandiya yağı varsa, deyək ki, Avstraliya yağı varsa və yaxud da bir Baltika yağı varsa, bizim öz istehlakçılarımız bu yağa üstünlük verəcək. Problem nədədir? Problem məhsuldarlıq problemindədir. Azərbaycanda kənd sıratı istehsalçılarının ən böyük problemləri məhsuldarlıq və rəqabətlikdir. İdxal malları ilə müqayisədə biz rəqabət qabiliyyətimizi itirmişik. Qiymət rəqabətində idxal malları bizim yerli məhsulları bazardan sıxışdırıb çıxarır. Digər bir problem ondadır ki, eyni vəsaiti, eyni investisiyanı burada biz qoymaqla kənardakı qədər məhsullar, meyvə, tərəvəz və digər demək kənd sərvəti məhsulları istehsal eləyə bilmirik. Və mən istehlakçı olaraq həmin o Zelandiya yağına xərclədiyim pul Azərbaycan fermerinə gedib çatmır. Çünki mən Zelandiya yağı alanda bu yağı ölkəyə gətirən idxal şirkəti var, xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan. Pul gedir həmin şirkətə çatır. Həmin şirkət də həmin pulu yenə də aparır, deyək ki, Zelandiyada yağ istehsalı ilə, süd istehsalı ilə məşğul olan müəssisəyə verir. Həmin müəssisədə həmin pulun bir hissəsini aparıb çatdırır Zelandiyada, deyək ki, heyvandarlıqla məşğul olan fermerə. Və ona görə mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Azərbaycan istehlakçısı olaraq Zelandiyada kənd sərvətinə investisiyalar qoyuram. Və bu siyasətin nəticəsi olaraq. Biz elə bir şərait yaratmalıyıq ki, biz istehlakçı olaraq xərclədiyimiz vəsait gedib fermerə çatsın. Və bu günləri bizim, əgər ölkənin yağa olan ehtiyaclarını nəzərə alsaq, bu deməkdir ki, il ərzində təxminən bir 400 milyon dollar elə ölkədən yalnız yağla bağlı istehlakçılar pul xərcləyirlər və həmin vəsait də ölkədən kənara çıxır. Azərbaycan kənd təsərrüfatı sahəsi Azərbaycanda ən az investisiya qoyulan sahələrdən biridir. Əgər ötən ilin investisiya balansına nəzər salsaq, bəlli olacaq ki, ümumi investisiya qoyuluşlarının cəmisi 3.2% kənd təsərrüfatının payına düşübdür. Bu çox kiçik bir məbləğdir. Yəni bizim kənd təsərrüfatının böyük investisiya ehtiyacları var. Bu ehtiyaclar ödənilməlidir ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatı da rəqabət qabiliyyətli məhsullar istehsal eləsin. Və nə qədər ki rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları yoxdur, bir o qədər də biz ucuz və keyfiyyətli məhsullarımızla öz alıcılarımızı təmin edə bilməyəcəyik.
Və siz o qiymətləri ki, dediniz ki, bunlar belə görün əhəmiyyətli dərəcədə artıq artım var. Bu qiymətlər o istehlak səbətində nə qədər öz əksini tapır və bu deyək ki, orta statistik Azərbaycanlının güzəranını bir rəqəm ekvivalentində necə dəyişir?
Mən sizə deyim ki, hər ay biz demək hər bir vətəndaş üçün yaşayışın minimum dəyərini hesablayırıq və onu həm orta, həm əmək qabiliyyətli, həm pensiyaçılar və həm də 0-14 yaşlı uşaqlar üçün hesablayırıq. Və bizim hesablamalarımız göstərir ki, Milli Məclisin təsdiq elədiyi yaşayışın minimum dəyəri bugünkü gerçək vəziyyəti xarakteriz eləmir. Çünki Milli Məclisin təsdiq elədiyi yaşayışın minimum dəyərinə görə Azərbaycanda orta səviyyədə bir nəfərin minimal ehtiyaclarını ödəməsi üçün 87 manat vəsait lazımdır. Amma bizim hesablamalarımız göstərir ki, bu 128 manatdan az deyil, hətta pensiyacılar üçün. Uşaqlar üçün bu təxminən 150 manata yaxındır. 134 manat əmək qabiliyyətli əhali üçündür. Söhbət onların minimum yaşayışının dəyərini ödəmək üçün tələb olunan xərcdən gedir. Və biz ev təsərrüfatlarının büdcə müayinəsini də apardıq və məlum oldu ki, ev təsərrüfatlarının deməli büdcə müayinəsi nəticəsində Azərbaycan ev təsərrüfatları qazandıqları vəsaitlərin 73%-ni birbaşa ərzağa xərcləyir. Və əgər ərzaq məhsullarının qiyməti qeyri-ərzaq və xidmətlə müqayisədə daha üstün artımla ifadə olunursa, bu deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının, yəni söhbət orta vətəndaşlardan gedir, onların büdcəsində xüsusilə də böyük paya malik olan ərzaq xərcləri yetdikcə artır. Təbii ki, bu ərzaq xərclərinin artması büdcənin ümumi yekununda ərzağın payının da, ərzağa yönəldilmiş vəsaitin payının da çoxalmasını gətirib çıxarır və bu da təbii ki, hər bir ev təsərrüfatlarının aydan aya xərclərinin çoxalmasını şərtləndirir. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycan xüsusilə də paytaxtı Bakı şəhəri digər şəhərlərlə müqayisədə həm qonşu, həm regional, həm də ki, biz Avropa miqyaslı, hətta Amerika miqyaslı müqayisələr aparsaq, bəlli olacaq ki, yaşamaq üçün çox bahalı bir şəhərdir. Burada yalnız ərzaqdan söhbət getmir, eyni zamanda demək istəyirəm ki, xidmətin də qiyməti digər şəhərlərlə müqayisədə daha bahalıdır. O cümlədən mehmanxana xidmətləri, o cümlədən də ki, bank, sığorta, digər sektorlarda xidmətlər, turizmi xidmətləri kifayətlər yüksəkdir. Bunun bir səbəbi ondan ibarətdir ki, bu sektorlarda monopoliya var, bu sektorlara giriş bariyerləri var və bu sektorlarda mükəmməl rəqabətli bazar institutları yaranmadığına görə orada qiymətin hələ yaxın zamanlarda aşağı düşəcəyini gözləməyə də dəymir. Digər səbəbi də ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, bu sektorlar adətən məhdud dairədə vətəndaşlara xidmət eləyir. Yəni, bu turizmin istifadəçiləri də, deyək ki, mehmanxana xidmətindən istifadə eləyənlər də, bank sığorta şirkətlərinin xidmətlərindən istifadə eləyənlər də çox kiçik bir qrupdur. Və bu da eyni zamanda onu deməyə əsas verir ki, həmin kiçik qrup daha böyük gəlirlər və sərvətlərin üzərində sərancam vermək hüquqlarına malikdirlər. Ona görə həmin o kiçik qrupun imkanları hesabına bizim qeyd elədiyimiz xidmət sektorunda ildən ilə qiymətlərin bahalaşmasını müşahidə edirik. Çünki onlar oranın müştəriləridirlər, istehlakçılardırlar. O baxımdan o bazarda heç bir problem yaranmır. Yəni bizim kimlər onsuz da daha çox ərzaq və digər məhsullar üzrə vəziyyəti izləyirik və dəyişəndə o bizim həyatımıza təsir göstərir. Qəbələdə mehmanxananın qiymətinin bahalaşması və yaxud da deyək ki, Qubada turizm sektorundakı xidmətlərin bahalaşması orta Azərbaycanlı üçün o qədər də əhəmiyyətli məsələ deyil.
Mən xəttə dinləyicimiz var, Səlim bəy, buyurun. Eşidirik sizi. Alo?
Bayramınız da mübarək olsun.
Təşəkkür edirəm. Buyurun, Səlim bəy, eşidirik sizi indi.
Qonağınız yaxşı gəlmişdi, amma bəzi məsələlərdə ortasında və məsələnin biraz səhvə yol verdi. Ananas, banan, kivi məsələsində nəzərinizə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, illər öncə hörmətli nazirimizə Aynəs televiziyasının reportörü bir sual verərkən demişdi ki, insanların təlx yer alıb yeməyə gücü çatmır, qayıdıb demişdi ki, onda duzluq yer alıb yesinlər. Bu, baş nazir Artur Rəstadanın dediyi sözdür. Nəyə görə biz bu qiymətləri tənzimləməkdənsə insanlara subvansiyanı məsləhət görməliyik, məsləhət görməliyik ki, filan şeyi eləmə, bəsman şeyi elə, filan. Bunlar hamısı, xanım, necə deyimizsə, yerinə otuzdurma, dövlət nəzarətinə, nəzarət eləməlidir bunların hamısına. Kim özü istəyir həmin mala qiymət qoyur, kim özü istəyir, neyinir, bunların qarşısını almaq lazımdır, monopoliyanın qarşısını almaq lazımdır. Azərbaycanda 8 il ərzində evlər, hələ mən ərzaqdan danışmıram, evlərdən danışıram. 2002-ci ildən 2010-cu illərdə evlərin qiymətində 40 min manat fərq var. Nəyə görə bu belə olmalıdır? Bunun arxasında kimlər durur? Onları araşdırıb tapmaq lazımdır.
Təşəkkür edirik Səlim bəy, amma Qubad bəy yəni məsləhət görmürdü ki, kivi yemeyin, sadəcə deyirdi ki, yəni ilkin istehlak məhsullarının
iqtisadiyyatda iki qrup məhsullar var. Bir deməli elastik məhsullar var, bir qeyri-elastik məhsullar. Qeyri-elastik məhsullar o məhsullardır ki, onun əvəz ediciləri yoxdur. Çörəkdir, deyək ki, duzdur, süddür. Yəni, bunun qiyməti bahalaşanda biz onun əvəzini tapa bilmirik ki, deyək başqasını alaq. Amma sabahları ananasın qiyməti bahalaşsa, biz gedib deyək ki, kivi ala bilərik. Kivinin qiyməti bahalaşsa, gedib banan ala bilərik. Bananın qiyməti bahalaşsa, gedib portağal ala bilərik. Portağal bahalaşır, mandarin ala. Hamısı subtropik bitkidir. Yəni, o baxımdan demək istəyirəm ki, bu bitkilərin əvəz edici çox olduğuna görə bu meyvənin, bu o qədər də bu qiymət bahalaşması bizim həyatımızda, bizim büdcəmizdə əhəmiyyətli təsirə malik deyil. O ki, qalı qiymətlərin tənzimlənməsinə bu belə fikirlər tez-tez səsləndirilir. Onsuz Azərbaycanda 39 adda məhsul və xidmətlər üzrə qiymətlər Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənir. Və mən sizə deyim ki, o qədər də yaxşı çıxış yolu deyil. Mən razıyam, monopoliya imkan vermək lazım deyil, onunla bağlı dövlətin sərt siyasəti olmalıdır. Amma dövlətin bilirsiniz də 3 ildir parlamentində rəqabət məcəlləsi qalıbdır. İldən ilə keçirirlər, sessiyadan sessiya keçirirlər. Hələ də bu rəqabət məcəlləsini qəbul eləməyiblər. İndi də ikinci oxunuşda qəbul eləyib saxlayıblar orada. İndi bir oxunuşdan ötürü də yəqin ki, nə qədər müddət itirəcək. Amma mən onunla da razıyam ki, rəqabət məcəlləsi də qəbul olsa bütövtöd etmək deyil ki, monopoliyaları aradan qaldıracaq. Amma ən azı bilməliyik ki, sonsa bir mükəmməl bir qanunverici bazamız var ki, onun əsasında da tələb eləyək ki, müəyyən tədbirləri hökumət həyata keçirsin. Və məsələ bundan ibarətdir ki, bu günləri biz geri qayıdaq və bazarda qiymətləri tənzimləyək, deyək ki, kənd sərvatı istehsalçıları bunu bu qiymətə satmalısan, bu dövlətin siyasətidir, bununla da vəziyyət düzəldə bilməyəcək. Xatırlayırsınız da, yarmarkalar, əvvəllər ona görə təşkil olunurdu ki, yarmarkalar bazarlarla rəqabətə girəcək, cəmaat ucuz və aşağı qiymətlərə görə daha çox yarmarkalardan almağa meyilli olacaqlar və bu inflyasiyanı dayandıracaq. Nə baş verdi? Bu inzibati qaydalarla tənzimlənən bir proses idi. İndi cəmaat bazarlardan alıb yarmarkalarda satırlar. Yəni, bazar artıq yarmarkadan ucuz qiyməti o məhsulu təkib eləyir. Heç kəs rayondan yarmarkaya öz məhsulunu gətirmir. Bəzi yarmarka satıcılarının gedib bazardan topdan qiymətlərini alırlar, daha keyfiyyəsiz məhsulları biraz bazar qiyməti ilə müqayisədə aşağı səviyyədə yarmarkadan realizə eləyirlər. Yəni, bu inzibati qaydalarla biz ölkənin belə ciddi problemini həll eləyə bilməyəcəyik. Bizim yeganə çıxış yolumuz ondan ibarətdir ki, ölkədə həm məhsuldarlıq, həm də rəqabətlik problemini həll eləməliyik. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat da rəqabətə davamlı olmalıdır, vətəndaş da rəqabətə davamlı olmalıdır və bütövlükdə biz bunun əsasında ölkədəki problemləri həll eləyə bilərik.
Adil yazır ki, Zelandiyadan yağ gəlir Bakıya, hamısını burada düzəldib sırayırlar. Millətə bir sistern araq gəlir, bir vaqonda boş şüşəsini gətirirlər. Bunu hamı bilir, hamı da göz yumur. Adil yazır.
Düz deyir, hər halda onun dediklərində həqiqət var, mən də o fikri bölüşürəm. Amma ola bilər ki, Zelandiyadakı yağla Azərbaycanda satılan Zelandiya yağı arasında fərq olsun. Keyfiyyət baxımından, yağlıq göstərici baxımından, kalorili baxımından. Çünki orada elə o qiymətlərin səviyyəsi də bizdəki qiymətlərin səviyyəsi ilə müqayisədə demək üstündür. Amma bu günləri biz həmin bizim bazara təklif olunan Zelandiya adı ilə təklif edilən yağın qiyməti ilə yerli məhsul adı ilə təklif olunan yağın qiyməti arasında çox böyük fərq görürük. Yəni bizim yerli məhsulumuz Zelandiya məhsulunu qiymət rəqabətində uda bilmir. Problem ondadır. Ona görə də Palsüddə, Milk and Prov'da və digər böyük süd emalı istehsalçıları da Azərbaycanda daha çox süd və süd məhsulları satışına üstünlük verir və son vaxtlar mən piştaxtalarda yerli yağ məhsullarına rast gəlirəm. Və hesab edirəm ki, elə bir siyasət yeritməliyik ki, doğrudan da biz öz istehlak bazarımızı daha keyfiyyətli yerli məhsullarla təchiz eləyək. Və mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə ötən ilin statistikası göstərilir ki, Azərbaycanda ərzaq məhsulları təxminən ölkəyə idxal olunan ərzaq məhsulları 652 milyon dollar olubdur. Əgər nəzərə alsaq ki, idxal statistikasında biraz dürüstləşdirməyə ehtiyac var, onda demək olar ki, hər il ölkəyə təxminən 1 milyard dolları ərzaq məhsulu gətirilir və ərzaq məhsulları Azərbaycanın mövcud istehlak bazarının 20% qədərini təşkil edir. Və bu deməkdir ki, həmin 1 milyard dollarlıq vəsaiti biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq veririk bizim şirkətlərə ki, aparsın xaricdə fermerləri, demək, fermerlərə investisiya qoysun, sərmayə qoysun. Və biz o problemi həll eləsək, həmin 1 milyard dollarlıq vəsait Azərbaycan fermeri üçün investisiya mənbəlinə çevrilə bilər və bizim xərclədiyimiz istehlakçı olaraq vəsaitlər sabahları fermerlərin texniki, maddi, digər problemlərini həll edib daha məhsuldar, daha yüksək keyfiyyətli və aşağı qiymətli məhsul istehsalına şərait yarada bilər.
Amma bu monopoliyaların bu qiymətlərə təsiri ilə bağlı müxtəlif rəylər var. Maraqlı bir rəyi də biz müxbirimiz Babək Bəkir Qəbələyə gedəndə eşitmişdi. Ona orada bildirmişdilər ki, əvvəl Qəbələ fındıq zavodu fındığı xam malına çox ucuz qiymətə, çox baha qiymətə bütün digər istehsalçılardan daha baha almışdı. Sonra amma digər istehsalçılar sıradan çıxandan sonra o qiymətləri tamamilə salmışdı aşağı və ona görə fındığın qiyməti çox ucuzlaşmışdı bazarda. Yəni ki, monopoliyalar iki cür təsir edə bilir, belə çıxır ki, bazardakı qiymətlərə və heç də həmişə istehlakçının ziyanına olan təsir olmur.
Bu tərəf odur ki, alış qiymətini bilirsiniz ki, bazar formalaşdırır və bazarda çox sayılı alıcı şirkətlər olanda onlar öz aranda rəqabətə girirlər və çalışırlar ki, daha yüksək qiymətlə bazardan daha çox xammal yığsınlar. Bu halda deməli rəqabətdə bazar qiymətin bahalaşmasına gətirib çıxarır, gerçək səviyyə çatmasına. Amma monopol bir şirkət olanda ola bilər ki, aşağı qiymətdə diktə eləsin, yuxarı qiymətdə diktə eləsin. Ola bilər ki, həmin o Qəbələ misalında həmin monopol şirkət aşağı qiymət diktə eləyir ki, bazar payını artırsın. Amma mən inanmıram ki, bu davamlı bir siyasət olacaq. Ümumiyyətlə, mən monopol şirkəti, monopol fəaliyyəti dəstəklənməyin əleyhinəyəm, hətta o qiymətlərin ucuzlaşmasına gətirib çıxarsa da belə və hesab edirəm ki, müvəqqəti xarakter daşıyır. İstənilən halda uzun müddətli dövrdə həmin monopol şirkətin fəaliyyəti nəticəsində biz görəcəyik ki, yenidən həmin o fındığın qiyməti o misalda da bahalaşmaya məhkum olacaq. Yəni biz bunu bir iqtisadi tərəfini belə izah eləmək olar.
Və nəhayətdə çıxış yolu kimi necə tənzimləmək olar bu qiymətləri və yaxud da ki, qiymətləri mi tənzimləmək lazımdır, yoxsa maaşları mı artırmaq lazımdır və nə qədər artırmaq lazımdır?
Hesab eləyirəm ki, birincidən də vacib ikincidir. İkinci də ancaq o halda baş verə bilər ki, dövlət özü büdcə təşkilatlarından əmək haqqlarının alanlara hər hansı bir səviyyədə onların maaşlarını artırmaqla bağlı qərar verə bilər. Amma bu heç də biznesə şamil olunmur. İndi bilirsiniz ki, qlobal maliyyə böhranının təsirindən biznesin vəziyyəti o qədər də ürək açan deyil. Biznes iş yerlərini ixtisar eləyir, biznes xərclərini azaldırmasına üstünlük verir və bu halda təbii ki, hətta əksinə proses gedir Azərbaycanda, əmək haqqlarının orta səviyyəsinin azalmasını biz müşahidə eləmək məcburiyyətindəyik. Ona görə də hesab edirəm ki, dövlət əmək haqqı gəlirlərinin artırılması istiqamətində ən vacib məsələ kimi biznes üçün şəraitin yaradılması, biznes üçün müəyyən deməli stimullaşdırıcı proqramların tətbiqinə üstünlük verilməlidir. Təbii ki, o şəraitdə ki, orada da ədalətli və rəqabətli bir biznes var. Əgər monopol biznes varsa, hökumətin vəsaitləri hesabına o monopol biznesin stimullaşdırılması heç də vəziyyətdən çıxış yolu olmayacaq. Kənd sərhəd istehsalçılarına gəlincə, kənd sərhəd istehsalında rəqabət qabiliyyəti məhsulları yüksək olan ayrı-ayrı deməli istehsal sektorları üzrə ixtisaslaşmaya ehtiyac var. Mən idxalın əleyhinə deyiləm, hesab edirəm ki, elə mallar var ki, doğrudan da o xaricdə yetişdirilir və daha keyfiyyətlidir. Onu Azərbaycana gətirib çıxaranda onun qiyməti Azərbaycanda az keyfiyyətli olan məhsulun qiymətinə müqayisədə daha ucuz olursa, biz o məhsulların Azərbaycan bazarına daxil olmasını məhdudlaşdırmalı deyilik, o siyasətimizi davam etdirməliyik, o baxımdan o da davam etməlidir. Amma qiymətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı yenə də bu vəziyyətdən çıxış yolu olmayacaq. Nə minimal, nə maksimal, nə döşəmə, nə deyək ki, tavan qiyməti tətbiq eləməklə vəziyyət üzərində bilməyəcəyik. Mənim düşüncəmə görə biz çalışmalıyıq ki, bazarda çoxlu istehsalçılar olsun və eyni zamanda gəlirləri çox olan istehlakçılar olsun ki, onlar arasındakı demək, müəyyən sövdələşmə ayrı-ayrı qiymətlərin tarazlaşmasına gətirib çıxarsın.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, Qubad İbadoğlu İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri qonağımız idi və o, Azərbaycanda yaşamaq niyə bahalaşır və nə qədər bahalaşır sualına cavab verirdi bizim studiyamızdan. Ülviyyə Məmmədova, Gender Bərabərliyi və Qadın Təşəbbüsləri İctimai Birliyi icraçı direktoru bir qədər sonra studiyamızda olacaq və 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günündə Azərbaycanda necə qadınlar qərar versin mi sualına bir gecə cavab axtaracaq. Qubad bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, versinlər, verməsinlər?
Yekunda onu demək istəyirdim ki, qadınlar ümumiyyətlə bizə hər yanda lazımdır, həm evdə, həm məişətdə, həm cəmiyyətdə, siyasətdə, idarə etmədə.
Amma qərar verməsinlər.
Yox, idarə etmədirsə deməli qərar verməlidir. Amma bilirsiniz ki, çox yaxşı bir deyim var, deyirlər ki, dünyanı kişilər idarə eləyir, sonraki da gəlir ki, kişilər də qadınlar idarə eləyir. O baxımdan qadınların idarə etməsinə hər birimizin və hər bir ölkənin də, cəmiyyətin də ehtiyacı var. Qərar vermələrinə o sahədə ki, qadınlar doğrudan da daha məsuliyyətli, daha belə deyək ki, ağırlı qərar vermək qabiliyyətinə malikdirlər. Mən onun tərəfiyəm ki, tərəfdarıyam ki, orada qərarları qadınlar versinlər. Bir fürsətdən istifadə edib xanımlarımızı təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusilə də Azadlıq Radiosunun kollektivində çalışan çox sayılı xanımlarınızı.
Təşəkkür edirik.
İşlərində
və sonda bir sual sizin.
Müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzində gender balansı necə qorunur?
2 il bundan əvvələ qədər bizdə qadınlar daha çox idi, xanımlar və kişilər daha az idi. Gender balansı xanımların xeyrinə pozulmuşdu, amma indi son 2 ildə əksinə bizdə kişilər Azərbaycanın orta göstəricisinə uyğun olaraq qadınlardan üstünlüyü təşkil eləyir. Bu dinamik bir prosesdir. Ola bilər ki, 2 ildən sonra yeni bir mühit yaransın və daha çox biz o gender balansını həmişə təmin etmək olmur. Hər dəfə kimisə xeyrinə pozulmalıdır.
Oldu. Görüşərik.
Qubad
bəy, təşəkkür edirəm. Bir neçə saniyə sonra 8 mart münasibəti ilə söhbətimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu nöqtə az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
İşdən sonra proqram davam edir və 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Azadlıq Radiosunun ildə bir dəfə etmədiyi söhbəti edirik. Yəni, biz daha çox, daha tez-tez müraciət edirik bu mövzuya. Qadınlar Azərbaycanda qərar versin mi? Bu suala cavab axtarırıq və Ülviyyə Məmmədova, Gender Bərabərliyi və Qadın Təşəbbüsləri İctimai Birliyinin icraçı direktoru qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir, Ülviyyə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Ülviyyə xanım, gəlin əvvəl ondan başlayaq ki, qadınlar Azərbaycanda qərar verir mi?
Məncə yox siyasi səviyyədə, amma ola bilsin belə bir cəmiyyət arasında, cəmiyyət insanlar arasında belə bir düşüncə də var ki, əslində qadınlar qərar vermə gücünə malikdir ailələrində. Gizlin olaraq hökmranlıq xüsusiyyəti var onlarda, amma ümumiyyətlə siyasi səviyyədə yox. Yəni, bunu bizim apardığımız araşdırmalar da göstərir. Son bu yaxınlarda etdiyimiz bir araşdırmanın məhz qadınların qərar vermə prosesində iştirakı ilə bağlı etdiyimiz bir araşdırma nəticəsi də göstərir ki, xeyr.
Aha, və rəqəmlərlə bəlkə bizə tanış eləyəsiniz, nə cürdür vəziyyət?
Ümumiyyətlə, belə götürdükdə ümumi bir icmal olarak desek, ümumiyyətlə qadınlar, məsələn, səhiyyə sahəsini götürsək, qadınlarda qadınların bu sahədə iştirakı 70%-dir. Yəni rəqəm etibarı ilə çox yüksək rəqəmdir. Amma əslində məhz qərar vermə səviyyəsində isə çox aşağıdır. Eləcə də təhsil sahəsində 69% qadınlardır bu sahədə çalışanlar. Yenə də rəhbər vəzifələrə gəldikdə bura daxildə direktorlar, maarif müdürləri və s. bu sahədə isə faiz göstərici çox aşağıdır. Belə, parlamentdə son 2005-ci ildə keçilmiş son seçkilərin nəticələrinə əsasən 15 qadın seçildi, 110 isə kişi üzv. Bu 15 qadın isə biri Lalə Şövkət xanım
mandatından
imtina etdiyinə görə yalnız 14 qadın qaldı və cəmi 125 deputatın milli vəkil millət vəkilinin sadəcə 11% təxminən 11% qadınlar təşkil eləyir. Vice speaker qadındır, düzdür. Qadınlarla ailə, qadın və uşaq problemləri məsələləri üzrə dövlət komitəsinin rəhbəri də qadındır. Ombudsman da qadındır. Yəni ancaq bu bizim fikrimizcə yəni kifayət etmir. Və eləcə də Naxçıvan Respublikasında da olan ombudsman vəzifəsində qadın yerinə yetirir. Yəni, çox aşağı göstərici təbii ki.
Və eyni zamanda Azərbaycan, elə bil ki, Azərbaycanda birinci ledinin çox yüksək statusu haqqında hər zaman danışırlar və xəbərlərin də çox böyük hissəsi bəhs onun görüşlərinə həsr olunur və bu əslində başqa təəssürat yaradır. Bəs qadınlar necə Azərbaycanda özləri qadının qərar vermə deyək ki, qərar vermək üçün səlahiyyətləndirilməsinə necə baxırlar?
Çox maraqlı sualdır. Bu, dediyim araşdırma nəticəsində, deməli, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin bir tövsiyələri olmuşdu 2003-cü ildə qadın və kişilərin qərar qəbul etmə prosesində balanslaşdırılmış iştirakı. Bununla bağlı tövsiyələr edib üzv dövlətlər və biz bunu araşdırdıq, görək bu nə dərəcədə düzdür, bu məcburi xarakter daşımır, tövsiyə xarakter daşır, amma hər halda fikirləşdik bunu bir monitoringini aparaq, tədqiq eləyə görək nə dərəcədə bu tövsiyələrdən istifadə olunur. Və bir sorğu keçirdik Azərbaycanda qadınlar arasında, məhz qadınların fikirlərini öyrənmək üçün. Orada çox əksəriyyət göstərdik, yəni nəticədə belə məlum oldu ki, onlar tərəfdarıdır, lakin qadınlar iştirak etməlidirlər. Amma orada bizdə bəzi suallar da vardı sorğu kağızlarında ki, deputat seçilmək istərdinizmi? Əksəriyyət yox cavabını verib. Hər cavabın verənlərsə, daha doğrusu yox cavabın verənlərsə əsaslandırıb ki, yəni bunun üçün yəni maddi imkan lazımdır. Yəni maddi imkan olmadığına görə iştirak etmək istəməzdim. Bəli, bəli. Yəni iqtisadi səbəbdən iştirak etmək istəmirlər. Amma ümumi nəticəyə gəldikdə, yəni orada sorğunun əsasında suallar təhlil edib ümumi nəticəyə gəldikdə görünür ki, onlar tərəfdardılar. Amma müəyyən düşünülərək müəyyən problemlər var ki, bəli, onlara mane olur.
Deyək ki, Azərbaycanda xüsusilə son vaxtlar bu uşaq bağçaları ilə bağlı yaranan problemlər özəlləşdirilməsi ilə onlar yəni bir çox hallarda uşaqların valideynlərin əsasən qadın valideynlərin evdə oturmasına səbəb olur və yaxud da ki qadın və kişinin evdəki deyək, məsuliyyətinin bərabər bölünməməsi necə təsir edir qadının səlahiyyətləndirilməsi məsələsinə?
Əslində belə bir fikir formalaşıb ki, yəni yenə də biz çox kontaktda oluruq qadınlarla, işimizlə bağlı həm təlimlər zamanı, həm bu sorğu, həm bu tədqiqat zamanı belə bir fikir formalaşır ki, qadınların daha, yəni baxmayaraq ki, məsələn, səhiyyədə və yaxud təhsildə yüksək göstəricidir qadınların iştirakı, ümumi iştirakı, amma əslində yüksək vəzifələrdə aşağıdır. Bunu irəli gəlir ki, qadınların evlə bağlılığı, daha çox ev, ailə, necə deyərlər, qadın olaraq, ana olaraq, həyat yoldaşı olaraq məsuliyyətlərin daha çox olmağından irəli gəlir ki, bu problemlər, bu məsuliyyətlər, öhdəliklər imkan vermir ki, daha çox qabağa geçsin. Bir səbəb bu. budur. Yəni ki, daha çox yəni vaxt tapa bilmirlər bir tərəfdən buna, yəni çox yükləniblər. Yəni düzdür, çalışan qadınlar çox həm çalışırlar, həm də uşaqlarına baxırlar, ailə məişət məsələlərini həll edirlər. Və daha çox irəli getməkdə bəlkə də həvəsli də olmurlar bu səbəbdən.
Amma mümkündürmü, yəni Azərbaycan mentaliteti nəzərə alsaq, kişinin evdə daha çox məsuliyyət götürməsi və qadının rolunun gücləndirilməsi mümkündürmü?
Əslində biz düşünmürük ki, yəni kişi daha çox məsuliyyət götürməlidir. Sadəcə olaraq məsuliyyətlərin bölüşdürülməsi məsələsi ola bilər. Yəni uşağın tərbiyəsi ilə yalnız qadın məşğul olmalıdır. Stereotipindən biraz necə deyərlər, kənara çıxıb bölüşdürülməsi və bir-birinə bu işdə dəstək göstərməsi.
Və eyni zamanda pul qazanmaq da təkcə kişinin məsuliyyəti deyil.
Yəni, səbət hər bir məsuliyyətdən yəni, gedir.
Bu sadəcə o məsuliyyətlərin bərabər bölüşdürməsindən gedir. Və bələdiyyə seçkilərindən sonra belə qərar verildi ki, belə məlumat verildi ki, üzr istəyirəm. Belə məlumat verildi ki, bələdiyyə seçkilərində qadınların bələdiyyə üzv olan qadınların sayı xeyli artıb. Amma sonra biz o məlumatı ala bilmədik ki, sədr seçilən bələdiyyələrdə sədr seçilən qadınların sayı nə qədər olub? Sizdə bununla bağlı nə kimi məlumat var?
Son bələdiyyə seçkilərində bəli, belə bir necə deyərlər, yəni qadınların daha çox seçilməsi məsələsi qoyulmuşdu ortaya. Mən sizə yəni apardığım özümün şəxsi, yəni bu son dekabr ayında baş verib deyə bizim bu tədqiqata təbii ki daxil deyil, son ondan öncəki bələdiyyə seçkilərinin nəticələri var. Demək, keçən yəni 2004-cü ildə keçilən bələdiyyə seçkilərində bizim araşdırmaya görə 4% cəmi qadına təmsil olunurdu, yəni üzv kimi. Amma əgər yəni mənim bu tapdığım nəticə düzgündürsə 26%-dir bu ilin. Yəni son seçkilər.
Bəli, təqribən
26%. Bəli. Yəni və 302 qadın da bələdiyyə sədri. Əgər yəni mən bunu internetdən, yəni bu internet bu dəqiqə ən çox işlənən informasiya mənbəyi olduğuma görə hesab edirəm ki, yəni düzgün olar. Deməli 26% ümumi seçilən bələdiyyə üzvləri qadın üzvlərin sayı və 302 nəfər də bələdiyyə sədri qadın. Hansı ki keçən bələdiyyə seçkilərində bu rəqəm, yəni biz ümumiyyətlə bilməmişdik.
Açıqlanmamışdı bu rəqəm. Və əgər yəni bələdiyyə üzvü olaraq və yaxud bələdiyyə sədri deki səlahiyyətlərində qadınların səlahiyyətlənməsi və eyni zamanda parlamentdə, yəni seçkili orqanlarda qadınların nisbəti kifayət qədər aşağıdır, icra edici strukturlarda isə ondan da aşağıdır. Bunun bu vəziyyətin dəyişməsi üçün nə etmək lazımdır? Yəni ki, qadınların daha çox siyasətə mi meyllənməsi lazımdır, yoxsa
əslində, yəni yenə də gəlirəm bizim apardığımız tədqiqatın və onun nəticəsində gəldiyimiz, yəni tövsiyələr ki biz hazırlamışdıq. Kompleks tədbirlər olmalıdır. Məsələn, əgər qadınların millət vəkili seçilmək istəyinin iqtisadi səbəblə əlaqələndirilməsi məsələsi faktor deyə çıxıbsa, bəlkə qadınların iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirilməsinə bağlı tədbirlər görmək lazımdır. Məsələn, qadın sahibkarlığının inkişafı sahəsində əgər təhsillə bağlı irəli gedə bilmirlərsə, məsələn, indi bu dəqiqə ən çox vacib olan, yəni həll olması vacib olan problemlər bir də qız uşaqlarının təhsildən yayılması məsələdir, məsələn. Bu sahədə müəyyən tədbirlər görülməlidir. Və təbii ki, yenə də daimi olaraq məlumatlandırma tədbirləri, yəni daha çox məlumatlandırma insanlar arasında bütün ölkə üzrə.
Və yenə də mən qayıtmaq istəyirəm o mentalitet söhbətinə, hansından ki siz bayaq biraz bəlkə də yayındınız ki, nə dərəcədə, yəni Azərbaycanlı, orta statistik Azərbaycanlı qadının səlahiyyətlənməsinə nə dərəcədə açıqdır, nə dərəcədə açıq fikirlə baxır?
Bir şey də qeyd eləmək istəyirdim mən bu mentalitetlə bağlı. Mən öz müşahidələrimə görə, yəni şəxsi müşahidələrimə görə deyə bilərəm ki, mentalitet cəhətdən qadın müəyyən sahədə irəliləyir, müəyyən nöqtəyə qədər. Amma daha çox, daha yuxarı getmək istəyəndə bəlkə də ona kişi qardaşımı deyim, qohumu, həyat yoldaşı ola bilər, maneçlik törədilir. Bəlkə də bu mövcud, necə deyilə, bəzi stereotiplər var ki, vəzifədə daha çox irəliləmək üçün bilmirəm, müəyyən necə izah edəyim, bilmirəm, bəlkə korrupsiya ilə bağlımı, bilmirəm. Yəni, ki, bu qadınlıq deyil bu iş. O, ancaq kişi orada irəliyə bilər, baş çıxara bilər. Çünki bəlkə də bu stereotipdir. Yəni, amma belə faktlarla da belə faktlarla şahid olmuşam ki, yəni, bilərəkdən dayandırılıb ki, yəni, bu qadınlıq iş deyil. Bu qadın işi deyil.
Çünki, amma eyni zamanda belə bir fikir də mövcuddur ki, qadınlar korrupsiyaya daha az meyilli olduğu üçün o elə korrupsiyanın çiçəklənməsində meyilli olan adamlar onların irəli getməsinə imkan vermirlər. Bu cür rəy də mövcuddur. Amma ki, yenə də, yəni o stereotiplər ki, siz deyirsiniz, onların dəyişilməsi yəqin ki, nə inzibati metodlarla mümkün olan iş deyil, nə də biznesin, qadın biznesinin təşviq olunması ilə. Bunu necə etmək olar?
Sadəcə məlumatlandırma, bəlkə marifləndirmə aparmaq olar. Və yalnız tək qadınlar üçün deyil, düzü biz də çalışırıq ancaq qadınlarla, amma biz fikirləşirik, bəlkə biraz dəyişək iş mexanizmimizi. Yəni, yalnız qadınlarla deyil, çünki həmişə deyirik ancaq qadınlar eşidir və kişilər necə deyilə qəbul etmir yenə də, bəlkə kişilərlə də nəsə iş görmək. Yəni, onların bəlkə marifləndirməsinə ehtiyac var ki, onların düşüncə tərzinə, ümumiyyətlə, bu ümumiyyətlə cəmiyyətdə olan bu düşüncə tərzinin dəyişməsinə təsir göstərsin. Çünki yalnız qadınlarla bir nəticə, yəni effektiv nəticə hələ ki əldə etmək mümkün deyil.
Amma çox maraqlı bir cəhət də var bu mənim müşahidəmdir ki, yəni qadının qarşısında, qadının irəli getməsinin və yaxud qadının səlahiyyətlənməsinin qarşısında duran Azərbaycanlının psixotipi və heç də bir mənalı deyil. Yəni bu həm savadlı ola bilər, həm savadsız ola bilər, həm kənddə, həm şəhərdə yaşayan adam ola bilər. Yəni, hələ bu sosioloji tip öyrənilməyib, yəni kifayət qədər. Və elə, yəni, bu təqribən bir il əvvəl mən üç postmodernist yazarın bir qadınların səlahiyyətləndirilməsi və qadın, Azərbaycan qadını və qərb qadını, Azərbaycan qadınları və digər qadınlar deyə bir müzakirəsini və onu hətta stenoqramını da yazıb internetdə qoymuşlar və bu üç irəli getmiş kişi o barədə danışırdı ki, Azərbaycan qadını rəqabətə yararlı deyil, çünki misal üçün onun Azərbaycan qadını bir yazara qulluq edib onu dahiyə çevirə bilmir. Və yəni bu güya irəli getmiş kişilər də qadına məhz öz nöqtə ilə, yəni qadın kişiyə kifayət qədər qulluq edə bildimi ki, o dahi olsun prizmasından yanaşırlar. Yəni siz necə düşünürsünüz? Yəni var mı o sosioloji tip ki, ona məhz hansısa bir məlumatı çatdırmaq lazımdır ki, o bunu anlasın və yaxud da ki, bu hələ öyrəniləsi işdir.
Mənə gələr o dediyiniz fikir ondan irəli gəlir ki, o yenə də mentalitetə qayıtsaq, qadın ancaq rolu ondan ibarətdir ki, kişiyə qulluq eləmək, ailəsinə qulluq eləmək. Təbii ki, bu necə deyərlər? Bəlkə də bu da əsas götürülməlidir, yəni biz öz mədəniyyətimizi, ənələrimizi saxlamalıyıq, amma yəni onun çox belə qatı, ifrat dərəcədə qəbul edilməsi də düzgün deyil ki, mütləq qadın kişiyə çox yaxşı qulluq eləməlidir ki, o necə deyərlər, dahiyə çevrilsin. Yəni
bir Bir sözlə, bu yəqin ki, bu bir saatda çözüləcək məsələ deyil. Azərbaycanda bu məsələ, yəni 10 illiklərlə çözülməyə cəhd edilir və edilmir hər halda.
Azərbaycanda
qadınların bir heç olmasa ya tarixdən yada salacağı bir şey var. 1918-18-ci ildə qadınlar Şərqdə və bir çox Avropa ölkələrindən və Amerika Birləşmiş Ştatlarından əvvəl seçki hüququ qazanıblar. Hələ ki qazancımız elə bu qədərdir. Beləcə, növbəti saatda əziz dinləyicilər, filtr sındıran varmı? Bu suala cavab axtaracaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.